Xaver a host.
Počase, přátelé, bude naším dnešním hostem opět lékař, takže já doufám, že v brněnském studiu nás slyší profesor Petr Husa. Dobrý den.
Dobré odpoledne z Brna.
Tak moc se těším na povídání s vámi, pane profesore, teď nabízím písničku a jdeme na to.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Petr Husa je dnes naším hostem, přednosta kliniky infekčních chorob Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno a fakultní nemocnice Brno. Říkám to dobře, pane profesore?
Říkáte to dobře, já už to mám tady to své, tu afilaci hodně dlouho, protože jsem už v roce 1985 nastoupil na toto pracoviště a teďka točím 36. rok.
Vím, sledoval jsem to. Klinika infekčních chorob, no. Takže vy nám, myslím, řeknete dnes leco zajímavého. Já jsem na to nažavený, ale nemůžu začít jinak. Končí pandemie, pane profesore?
Tak já doufám, že končí aspoň taková ta dramatická část té pandemie. Jak slyšíme ty informace třeba teďka z Asie, tak ten virus tady bude ještě dlouho a bude se nějakou formou vždycky vracet. Já osobně jsem byl vždycky optimista, myslím si, že tak velké vedy vzestupu počtu těch případů, jako byly dosud, se už u nás neobjeví, ale řekl bych, že ještě v letě nebo na podzim takovou nějakou menší vlnku asi čekat můžeme.
Co to je menší vlnka? Víte, to jsem podobné vyjádření už několikrát slyšel. Znamená to, že slovo vlnka, no, budou mrtví zkrátka, tak to se zeptám.
No tak to samozřejmě vždycky budou, jak je vidět tady u tohoto onemocnění, protože je to onemocnění, které má poměrně závažnou mortalitu a zejména pokud postihne lidi, kteří jsou starší nebo nějakým způsobem oslabení, tak to prostě u některých lidí skončí špatně. S tím se asi ani do budoucna nedá nic dělat, už i kvůli tomu, že my v podstatě ani po více než roce nemáme žádný kauzální nový lék, který by nám přesně tu infekci zvládnul, a sice jsou velké pokroky v těch možnostech třeba diagnostických i léčebných, ale žádný nový lék, který by byl vynalezen pouze proti tomuto viru, zatím objeven nebyl.
A čím to je, jak si to vysvětlujete, co by lékař praktik, který už lecos zažil, jak je možné, že máme dřív několik druhů vakcín a ani jeden lék? Já bych prvně, kdybych to záleželo na mě, tak bych prvně hledal lék.
Tak ona je jednodušší udělat vakcínu, zejména vzhledem k tomu, že ten koronavirus v takové jiné formě jako příbuzný už tady byl v roce 2012 jako ten virus SARS, pak se objevil ten virus MERS. Celá řada těch věcí už se rozpracovala, co se týče tvorby té vakcíny. Objevila se taky ta nová technologie toho mRNA vakcín, která umožňuje poměrně rychle dospět k zdárnému cíli proti různým infekčním původcům, tak to je obrovský úspěch. Já když jsem někdy v srpnu minulého roku slyšel, že do konce roku bude vakcína u nás v České republice, tak jsem tomu absolutně nevěřil. Tak jako velice mě to překvapilo, když se před Vánocemi potom začalo o tom mluvit a reálně se připravovat na tu vakcinaci. Ten vývoj antivirových léků je mnohem větší problém. Viry jako nitro buněční parazité využívají ten metabolický a jiný teda aparát vlastně té hostitelské buňky a je velký problém prostě vytvořit lék, který by byl zaměřen proti tomu viru a nebyl přitom jedovatý proti té hostitelské buňky. Takže to jsou léta většinou vývoje a musí se to testovat a není to tak jednoduché.
Ještě k tomu mám několik dotazů, tak hned po písničce. Naším hostem je dnes, prosím, profesor Petr Husa.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Petr Husa je dnes naším hostem, přednosta kliniky infekčních chorob. Pane profesore, je právě COVID laicky řečeno taková typická infekční choroba? Protože to představuju si spíš třeba žloutenku, že je infekční choroba. Jak to vlastně je? Kam se to řadí?
Tak je to určitě infekční choroba, ale není určitě typická, protože, jak jsem už říkal, 36 let pracuji a s něčím takovým jsme se nesetkali. Když jsme se setkali s nějakými epidemiemi lokálními, tak to byla třeba žloutenka typu A, nebo to byla průjmová onemocnění. Stále jsme čekali a čekáme několik desítek let na epidemii chřipky, že se vytvoří nějaký kmen toho viru, který bude odolný vůči té kolektivní imunitě a těm očkovacím látkama způsobí velkou infekci. Že bude takhle postižen svět respirační nákazou, to jsem tedy nepředpokládal, to je asi pro většinu lidí velké překvapení a ti, co tvrdí, že něco takového očekávali, si myslím trochu vymýšlí, protože je to úplně záležitost nová. Tak co se týče třeba i chřipky, tak když byly epidemie chřipky, tak u nás bylo hospitalizováno jenom malá část těch lidí, kteří měli nějaké komplikované průběhy. To, co se dělo teďka, aby to byly stovky lidí a bylo jich celá řada s různými komplikacemi a třeba na úplné plicní ventilaci, tak to bylo něco neočekávaného a hrozného.
No, pane profesore, předpokládám, nebo dovoluji si odhadnout, že nejčastější otázka, kterou za poslední týdny a měsíce dostáváte, řekněme, mezi kamarády, známými a třeba uvnitř rodiny, máme se nechat očkovat, máme věřit vakcínám. Nevím, jestli to tak je, ale skoro bych to odhadnul. Co zpravidla odpovídáte na takovou otázku?
Já odpovídám jednoznačně, že ano, protože pokud existuje vakcína, všichni se té nemoci bojí nebo tvrdí, že se té nemoci bojí a potom nějakým způsobem lavírují a nechcou se očkovat a hledají důvody, proč si zdůvodňují, že se nenechají naočkovat, tak je to špatně a je to strašně nezodpovědný přístup a takový zbabilý, protože pokud nebude ta významná část té populace imunní, tak se ten virus té populaci prostě nemůže zastavit, tak určitě očkovat.
Je nějaký rozdíl, nebo vidíte rozdíl mezi těmi jednotlivými vakcinami, nebo je to v podstatě totéž?
Tak všechny ty vakcíny jsou velice účinné. Je velká škoda, že některé ty vakcíny mají takovou negativní reklamu ve sdělovacích prostředcích a že velice často až překotně hystericky na to reagují třeba vlády nebo nějaké zdravotnické autority v různých zemích a některé ty vakcíny diskvalifikují nebo je dávají jenom pro určitou skupinu toho obyvatelstva. Tady ta vakcinace proti COVID-19 je něco, co tady ještě nikdy nebylo, takže my nemáme žádný precedens o tom, že by byly najednou desítky milionů nebo stovky milionů lidí naočkovány a pokud přitom začneme zkoumat výskyt nějakých jevů nežádoucích, které se vyskytují v běžné populaci, tak se to dá velice obtížně zobjektivizovat.
A vaše důvěra směrem třeba k té ruské anebo čínské vakcíně?
Tak já si myslím, že jsou to vakcíny, které jsou určitě bezpečné a kvalitní. Bohužel ta negativní popularita je tak velká, že v dané chvíli je asi společensky nemožné a politicky nemožné k nám dovést a dát je do běžné praxe, ale jak ukazují zkušenosti z mnoha jiných států světa, tak určitě tyto vakcíny fungují.
To říká náš dnešní host, profesor Petr Husa.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším hostem je dnes profesor Petr Husa. Pane profesor, řekněte, můžeme my, občané, kteří žijí relativně normální život, nějakým způsobem pomoct k tomu, aby ta pandemie teda začala definitivně odcházet? Jinými slovy, co vlastně široké veřejnosti radíte? Kromě těch známých věcí, jako nosit roušku, umývat si ruce, ale třeba nechodit ven, nebo naopak chodit ven, jak na dovolenou, na to se ptám.
Tak začal bych zase očkováním, protože všechna ta ostatní opatření jsou jenom druhotná. Jedině očkování je schopno dostat jakoukoliv infekční chorobu pod kontrolu. Samozřejmě v době, kdy tady bylo tolik případů, tak určitě byl velký význam a i nošení těch roušek. Je zajímavé, že tady tato opatření, ta taková obecná ochrana a ta distanc těch lidí navzájem vedla k tomu, že v minulém roce podle těch hlášených případů všech infekčních chorob významně ubylo. Jednak se samozřejmě na tyto nemoci třeba nemyslelo, některé unikly té diagnostice, ale je jasné, že pokud lidé nepřicházejí do kontaktu, pokud dodržují aspoň elementární nějaké zásady toho, jak zabránit přenosu té infekce, tak to, ta možnost přenosu infekce se významně snižuje a to se hrálo určitě potenciálně významnou roli. Já nevím, jestli to je už definitivní výsledek, ale loni snad nebyla vůbec odhalena žádná chřipka. To je úplně něco neuvěřitelného. Já jsem především hepatolog, zabývám se především diagnostikou a léčbou virových hepatitid a u všech těch typů virových hepatitid došlo k tak výraznému poklesu hlášených případů v minulém roce, že je to až neuvěřitelné.
K té chřipce se ještě dostanu, prosím, ale co teda, máme chodit ven, nemáme chodit ven, máme plánovat dovolenou, víme, že očkování je jasné, pokud to jde očkovat, ale co kromě toho?
Tak ven musíme chodit, nemůžeme být zavřeni celý rok doma. Je jasné, že každý kontakt s někým jiným představuje určité riziko, ale celý život je určité riziko. Není možné si myslet, že vytvořím nějaký model chování, kdy toto riziko úplně eliminuji. Je jasné, že to riziko venku a obecně v těch jarních letních měsících toho roku pro přenos respiračních infekcí je menší, protože už nějaké z toho jádra celého problému, když je zima, tak se lidé zhlukují většinou tam, kde je teplo, u nějakého zdroje tepla, ty možnosti toho přenosu jsou mnohem větší než v letních měsících. Co se týče dovolené, no tak ideální by bylo, kdyby se nejezdilo na dovolené mimo naši republiku nebo aspoň mimo nějaké ty bezpečné sousední státy, ale to se nedá tomu zabránit. Celá řada lidí se celý rok těší na to, že pojede do Chorvatska, bere to jako základní takovou radost ze života a asi v dané chvíli už se to nedá žádným způsobem stopnout a nějakým způsobem přerušit. Tak já si myslím, že aspoň teda bych trval na tom, ať ti lidé, co odjíždějí do zahraničí, pokud už neprodělali covid v uplynulých těch asi 6 měsících, tak aby byli na očkování. Já teda si myslím, často se diskutuje ta situace, že z těch lidí, co se nechcou naočkovat, se dělají občané druhé kategorie, ale já si myslím, že to je potřeba. Prostě jako my víme, jaký je přístup a je potřeba ho nějakým způsobem vynucovat už třeba tím, že těm, co se naočkují, tak se dají nějaké benefity ve formě nějakých těch pasů covidových a umožní se jim nějaké aktivity proti těm, kteří z ne zcela jasných důvodů tady toto očkování odmítají, protože těch kontraindikací je tak strašně málo, že prakticky nepřicházejí vůbec do úvahy.
Naším hostem je dnes profesor Petr Husa.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Přednosta kliniky infekčních chorob z brněnské fakultní nemocnice profesor Petr Husa. Pane profesore, ten případ chřipky, že se loni vlastně ani jednou neobjevila. Jak si to vy, lékaři, odborníci, vědci, jak si to vysvětlujete?
Tak jednak je to těmi protiepidemickými opatřeními, tím prostě, že lidé se byli od sebe izolováni, že nosili roušky a jednak teda samozřejmě viry nebo vůbec ty infekční původci mezi sebou soutěží o ty cílové bytosti. To znamená, je docela možné, samozřejmě není to úplně definitivně vyřešeno, nevím, jestli to bude vyřešeno vůbec někdy, že ten koronavirus byl takový jakoby progresivnější a že byl schopen to místo té chřipky zaujmout velice rychle.
Chřipka je virové onemocnění, bezesporu, na tom se shodneme, to víme. Je to tak, neříkám hloupost teď.
Ne, je to tak.
Tak. A je možné, mám, víte, takový plán, pane profesore, takovou úvahu, že když ten koronavir teď vítězí, jestli to třeba nebude takový vedlejší efekt, který by mohl být příjemný, že on tu chřipku porazí definitivně a že už chřipka tím zmizí. Jednou tak, provždy.
tak to určitě není možné, protože chřipka tady je odjakživa a vždycky tady bude. Už díky tomu, že ten virus je schopen velice účinně mutovat a rekombinovat ty své antigeny, a ty antigeny pocházejí původně z vodních ptáků, z prasat a podobně, to znamená z těch zvířat, těch možností vlastně těch nově vzniklých kombinacích a těch nových typů toho viru nebo subtypů nebo kmenů je strašně moc a to se prostě nedá žádným způsobem tomu zabránit.
No jo, ale když nad tím přemýšlím jako laik, tak musím položit tu otázku, pane profesore, kde ten virus teda teď je? Když se nám ani jednou neukázal už rok, kde je, kam on se schoval, neumřel?
No tak to neumřel, tak je tak, on se střídají se polokoule, tak on už postupně se stěhuje na jižní polokouli, protože vždycky tady v tomto období už se objevuje na jižní polokouli. Musím říct, že jsem nečetl žádná data, jak to tam teďka vypadá, jestli už se něco objevilo. Uh-huh. Tam je taková vždycky ta záležitost, že tak někdy asi v červnu se zadává výroba té vakcíny proti chřipce na tu další sezónu na základě analýzy, jaké ty kmeny toho viru se objevují právě na té jižní polokouli, tak se potom stanoví, co je velmi pravděpodobné, že bude se objevovat potom i na té polokouli severní a ty firmy dostanou informace pro to, aby začaly vyrábět příslušnou vakcínu. Mm-hmm. Ten virus samozřejmě bude v nějakých rezervoárech, ty rezervoáry v řadě případů, jak už jsem říkal, můžou být i zvířecí a prostě, když není epidemie, tak se tak často nediagnostikuje a může unikat i pozornosti.
No a je teoreticky možné, že ve skutečnosti nějaké ty případy chřipky byly a lidé si říkali, možná mám tu slabou verzi koronaviru, takže to doma vyléčím čajem a paralenem, nebo jak se to jmenuje, ty prášky, tak je možné, že někdo z nich měl chřipku, akorát o tom nevíme?
Tak to je samozřejmě možné, protože ta chřipka, jako že se přímo prokáže ten původce na základě laboratorních analýz, to je vždycky jenom mnohem menší část té populace, než se skutečně infikovala. To znamená, ten člověk se musí z nějakého důvodu dostat na pracoviště, které má zájem na to přesně tu etiologickou, tu příčinnou diagnostiku dovést do konce a odebrat vzorek právě na diagnostiku té chřipky a to se potom posílá do Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu v Praze a tam se to definitivně dourčí. Tak určitě tady nějaké případy byly, ale protože všichni přemýšleli o koronaviru, tak se na tom tak moc nebádalo.
Dnes je naším hostem expert na infekční choroby profesor Petr Husa.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Petr Husa je dnes naším hostem a já, pane profesore, teď přečtu jeden novinový titulek a vy to okomentujete. Nemocnice v Brně podala 37 lidem s koronavirem lék Regeneron. Říkám to dobře? Regeneron.
Regeneron.
Regeneron. Tak prosím vás, jak tady k tomu došlo, že zrovna v Brně, a jste přesvědčen o tom, že to je správně, že to je ta cesta?
Tak nejen v Brně, ale byla stanovena vlastně dvě centra, jednak v Praze Motolská nemocnice, jednak fakultní nemocnice Brno. Ta fakultní nemocnice Brno slouží jako distribuční centrum vlastně pro všechny moravské kraje, dále pro Vysočinu, Pardubický a Královéhradecký kraj. Vy máte ten novinový titulek už asi nějaký hodně starý, protože my už jsme jich podali od té doby mnoho. Je jasné, že je to určitá cesta. Vždycky říkám, není to penicilin, není to objev penicilinu, takže by se to dalo člověku, který má covid a on byl do druhého dne jako zdravý nebo jako v krátké době byl vyléčen. Tady se jedná o to, že je to lék, který se podává v podstatě profilakticky, to znamená, ten člověk už má covid v té iniciální fázi a nemá ještě závažný průběh toho onemocnění, nepotřebuje ještě je kyslík, nebo je to úplně v počátcích, kdy ten virus je přítomen v krvi a množí se. A v tom okamžiku, když se dají ty neutralizační protilátky, tak sníží tu virovou nálož a celkově ten průběh se podle výsledku těch klinických studií významně usnadňuje a ten člověk se s velkou pravděpodobností nedostane do nemocnice, nebude potřebovat kyslík a hlavně se nedostane třeba na jednotky intenzivní péče.
Rozumím. Měl jste, pane profesore, obavu v okamžiku, kdy nám několikrát vlastně vrcholila ta epidemie, že to naše zdravotnictví, řekněme třeba i vaše domovská nemocnice, že to prostě nezvládneme, nebo nezvládnete vy lékaři, že vás nebude dost, nebude dost místa a tak?
Já si nechci hrát na nějakého hrdinu, ale tuto obavu jsem nikdy neměl. Naštěstí se u nás nepodařilo, jak byly velké snahy, tak výrazně zredukovat počet lůžek v nemocnicích jako v jiných státech. Samozřejmě se vždycky argumentuje tím, že ambulantní léčba pacientů je ekonomičtější a že je neefektivní mít třeba prázdná lůžka, která by, nedej bože, sloužila jako určitá rezerva pro tyto epidemie. U nás se třeba na infekčním ten počet od roku 89 těch infekčních lůžek snížil na 1/4, ale přesto ten počet byl ještě dostačující, aspoň aby se ta první vlna, ty první případy se absorbovaly a pak teda to je veliké pozitivum z této epidemie, že je schopno naše zdravotnictví mobilizovat takové rezervy a otevřít takový velký počet covidových stanic, jak pro standardní pacienty, tak pacienty vyžadující intenzivní péči. Já musím říct, že třeba v naší nemocnici to bylo stále propracovanější a propracovanější, takže při té poslední vlně už to probíhalo víceméně všechno automaticky a nikdo asi nepředpokládal, že by ten počet těch lůžek nebylo možné nadále zvyšovat a že by bylo nutné ty pacienty třeba někam transportovat do jiných států. To si myslím, že není příliš dobrý přístup, to už by muselo být skutečně velice zlé.
Mimochodem, teď si uvědomuji, ta fakultní nemocnice Brno, to je v Bohunicích nebo to je u svaté Anny?
No, to je v Bohunicích samozřejmě.
Já jsem se teď nemohl úplně zorientovat, která...
Fakultní nemocnice Brno se skládá z pracoviště medicíny dospělého věku, který je v Bohunicích, pak dětské nemocnice, která je v Černých polích. My jsme taková jediná nemocnice, nebo Brno je jediné město v republice, kde ta péče o pacienty dospělé a o ty dětské pacienty je tradičně rozdělena a ještě máme potom fakultní porodnici, která je ve středu města na Obilním trhu.
Na takzvaném Obilňáku.
Na takzvaném Obilňáku.
Naším hostem je profesor Petr Husa.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Petr Husa, náš dnešní host. Pane profesore, už jsme probrali celkem důkladně ten covid a věci okolo toho. A předpokládám, že to je dnes problém číslo 1, co se týče tedy infekčních chorob. Kterou chorobu bychom označili za dvojku aktuálně?
Tak to je těžké posoudit. Covid překryl všechno, že? Teďka, jestli je nějaká dvojka, tak je teda s hodně velkým odstupem za covidem. Zase se to asi nějakým způsobem změní. My jsme v posledních letech třeba měli obrovské problémy ve všech nemocnicích s takzvanou klostridiovou kolitidou, což je průjmové onemocnění, které vzniká především u starších pacientů, kteří dostávají nějakou antibiotickou léčbu, především léčbu širokospektrými antibiotiky. To byl velký problém, protože to je taková typická nozokomiální infekce získaná v nemocnicích a objevují se opakované rekurence toho onemocnění a ten člověk je tím hrozným způsobem vyčerpáván. Já teda už jsem jednou říkal, že jsou především hepatolog. Těch virových hepatitid za můj profesionální život hrozně ubylo a já jsem vděčný osudu, že jsem si vybral takové odvětví medicíny, kde v průběhu toho jednoho profesního života se tak zásadně zvěděly ty možnosti diagnostiky a léčby. Takový typický příklad je třeba hepatitida B a hepatitida C. Třeba u hepatitidy C jsme někdy začátkem 90. let vyléčili tak 5% těch lidí a za cenu velkých nežádoucích účinků a teďka vyléčíme prakticky úplně všechny. A to za cenu to s léčbou, která trvá nějakých 8 nebo 12 týdnů, tak to je naprosto neuvěřitelné a je to poměrně nedoceněné, i když v minulém roce dostali objevitelé toho viru hepatitidy C a těch přístupů k léčbě za tu Nobelovu cenu, tak přesto ta vlna toho koronaviru, tento obrovský objev a toto ocenění tohoto objevu poněkud překryla.
Nedá se říci, že když koronavir zakroutil krkem alespoň na chvíli chřipce, takže by to stejně dopadlo třeba se žloutinkou a o klíšťatech už ani nemluvě, teda asi tak nebude, vidíte, teď, když máme to léto téměř za dveřma.
Tak klišťata tady jsou, je to věc, která se u nás tedy objevuje pravidelně a ty dvě hlavní choroby, to znamená klišťová encefalitida, tedy ten virový zánět mozku a mozkových blan a lymská borelioza se tady také budou objevovat vždycky. Je jasné, že klišťata potřebují určité optimální podmínky pro to, aby byla maximálně aktivní, to znamená nejen teplo, ale musí být i dostatečně vlhko. Už začínáme mít první případy klišťové encefalitidy, ale je velice těžké vždycky říct, kolik jich v průběhu toho roku bude. Někdy maximum je třeba, já nevím, do prázdnin, jindy třeba, když rostou houby a lidé chodí dlouho do podzimu ještě do lesa, tak se ta sezóna té klišťové encefalitidy prodlužuje třeba až do konce října nebo začátku listopadu.
Předpokládám, pane profesore, že jako všichni nebo téměř všichni lékaři v naší zemi máte za sebou velmi těžké období, notabene, když vy jste přednostou kliniky infekčních chorob. Řekněte, máte už naplánovanou nějakou dovolenou, odpočinek, nějakou dobu na to, abyste teď si v klidu řekli, jak ten rok proběhl rychle a zkrátka, jak budete odpočívat? Je-li nějaký plán?
Tak dovolenou máme naplánovanou, ale zatím cokoliv jsem naplánoval, tak nic se neuskutečnilo. Tak už si moc ani netroufám plánovat, protože strašně rádi jezdíme s manželkou lyžovat do Rakouska. Mysleli jsme si, že se to ještě před Vánocemi uvolní, ta možnost toho lyžování, všechno bylo pryč, takže jsme byli vděční za pár běžkových dnů tady v Novém Městě na Moravě. Zatím máme naplánovanou naši stálici Třeboň, protože jsme rovináři na kole. Máme také Litomyšl, chceme to spojit s návštěvou festivalu Smetanova Litomyšl a máme Mělník a letos už toho mám poměrně dost všech těch stresů a problémů, tak možná pojedem k moři, ale zatím si to vůbec netroufám říct kdy a jestli tomu tak bude a když se to nepovede, tak bude mi dobře úplně u nás v Čechách a na Moravě.
Tak držím palce, aby vám to dobře dopadlo s tou dovolenou a odpočinek, který si bezesporu zasloužíte mimořádně po té době, tak aby vám to vyšlo a děkuji za to, že jste přišel za námi do Českého rozhlasu. Pane profesor, mějte se hezky a nashledanou.
Já děkuji za pozvání ještě na závěr. Já myslím, že poděkování je spíše určeno pro všechny mé spolupracovníky, jak lékaře, tak sestry, protože oni jsou v tom denním kontaktu s těmi pacienty a nereptají a všechno to zvládají úplně bravurně.
Pozdravujte je od nás.
Děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.
Naším hostem byl dnes profesor Petr Husa a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.